Ko stopim z začetkom turistične sezone, kjer bo vrhunec dosegla zagotovo julija in pa avgusta, se v večjih turističnih mestih zagotovo pojavijo tudi žepne tatvine oziroma tatvine, ki so povezane s tovrstnimi priložnostmi. Tukaj bi posebej poudaril, da v letošnjem letu smo pristopili k sodelovanju tako policije kot tudi turizem Ljubljana in pa turistični delavci iz Bleda in pa iz Pirana, da poskušamo s določenimi preventivnimi aktivnostmi skupaj enostavno še malo dodatno zajeziti tovrstna dejanja. Stanje na področju drznih tatvin še zdaleč ni neka velika problematika. Se Slovenija ni nek žeparski raj, kajti morate se zavedati tudi to, da je Slovenija v svetovnem merilu ena izmed najbolj varnih držav. Kljub temu pa ta množični obisk turistov v Sloveniji prinese poleg tudi ta aktualna kazniva dejanja. Za žeparjenje so najbolj aktualna oziroma kritična mesta, turistična mesta, tam, kjer je veliko gneče, kjer je velika fluktuacija ljudi in s tem tudi žeparji izkoristijo te stvari in gnečo, nepazljivost in tako se zgodijo žrtve pri samih kaznivih dejanjih. Po krajih v Sloveniji gre predvsem za mesta, kjer je velika fluktuacija ljudi oziroma veliko obiskovalcev, predvsem tukaj mislim na glavno mesto Ljubljano, potem Bled, Postojnsko jamo in pa obalna turistična mesta, kjer je možnost tovrstnih dejanj bistveno največ. V preteklosti so ta kazniva dejanja žepne tatvine izvrševali predvsem posamezniki, bomo rekli samostojno, in sicer na avtobusih, vlakih in pa na določenih javnih prireditvah. Vendar v zdajšnjem času so se te stvari zagotovo spremenile, pojavile so se organizirane skupine, ki izvršujejo tovrstna dejanja in sicer imajo te skupine običajno 3 do 4 ali 5 ljudi, ki imajo do potankosti razdeljene vloge in sicer kako pristopiti do žrtve, kako prekriti določeno dejanje, bodi si, da prekrijejo z določenim predmetom nahrbnik oziroma že poškodovanca, izvršijo tatvino in te predmete, ki so bili izvršeni, enostavno predajo naprej drugemu storilcu, ki jih, koliko ne ve mogoče, neopazno in nemoteno čim prej iz samega kraja, kjer je bila izvršena drzna oziroma žepna tatvina, tudi odnesejo. Otojene predmeti so predvsem denarnice in sicer iz denarnic najpogosteje otujijo denar in pa bančne kartice, predvsem tukaj prednačijo evri in pa dolari. Kar je zanimivo, je to, da enostavno omenjene denarnice zelo pogosto storilci odvržejo bodi si v reke, v grmove in pa v smetih in nemalo primerov je, ko te denarnice potem se najdejo in vidimo, da v njih praktično manjkajo samo denar oziroma tudi v določenih primerih bančne kartice, predvsem takrat, kadar so poleg bančnih kartic v denarnici tudi PIN kode. Delovanje žeparjev predvsem taktičnega smisla naslednje, da delujejo neopazno, da vedno delujejo, ko je žrtev v gibanju, predvsem z namenom, da enostavno žrtev, ko je nekdo sežel na hrbnik ali v žep, ne čuti, da je do takega dejanja sploh prišlo. In velikokrat se zgodi, da oškodovanci oziroma žrtvi tovrstnih kaznivih dejanj enostavno ne prijavijo tega kaznivega dejanja, ker mislijo, da je prišlo do izgube, da so sami izgubili ta predmet. V znanih primerih, ki smo jih odkrili, oziroma primere, ki smo odkrili pri samem kaznivem dejanju, predvsem prednačijo ženske kot storilke kaznivih dejanj in predvsem se pomešajo med ljudi pri znamenitostih, ki jih turisti si ogledujejo. Storilci žepnih tatvin so običajno so običajno največkrat tujci, ki prihajajo iz Romunije in Bolgarije in pa iz bivših republik Jugoslavije. Slovenija ima v okviru Europola dostop do vseh informacij, analiz za to vrsto problematiko in na podlagi teh analiz in pa podatkov ugotavljamo, da prihajajo te storilci, oziroma da so vedno te storilci eni in isti, vendar da samo krožijo iz ene države v drugo. Zadržujejo se na primer v Republiki Sloveniji toliko časa, najobičajneje, ko si zagotovijo določen plen, oziroma dokler ne začutijo, da jim je morda policija nasledi, oziroma da so nekako identificirani. V primeru žepnih tatvin na Bledu, ko smo obravnavali, se je največkrat pojavile državljanke Republike Hrvaške, katere so imele stalno prebivališče v Italiji. Z nadaljnim delom smo tudi identificirali določene možne storilke kaznivih dejanj, katere smo ugotovili, da enostavno prihajajo tudi iz Hrvaške, katere pa so trasirale oziroma imele pot, da so prišle iz Madžarske preko Avstrije v Slovenijo in so nadalje odhajale v Italijo. Uporabljale so različna prevozna sredstva, od osebnih avtomobilov oziroma avtobusov in pa vlakov. Običajno so tudi kraj, kolikor je bilo le mogoče, hitro zapustile, ko so izvršile dejanje na Bledu. Toliko iz moje strani.